Radio Okapi.
Mansa Unabeto, folk qui raconte aux moussières.
Okapi.
Na bologo matondo ming matondo ming pena beno nso na bisika nso beme bakama sa makulanda bantsang na betiye na ndinga ki kon na radio kapi ko sono sera feka ke mentola ki ndondolo tangwa ntita betta fona yau na kopila yai ya kila mukemba ku yindula jaka bumvanza bimpumbula FDLR sala kana mvula mafunda sur na ivo na bola lufu na territoire ya Lubero awa na bola kimpumo kincha sabe tatu bila lufu ya mutu musi ya fona kena kuteka na boutique nandi ya makesa bulaka masasi Massa régie des eaux qui n'a coupé ça qu'à Idiofa, mais Beba Mingi, Samnanki, Tala, Samnanki, Betkana Colomba Nabeno, Nakokinanda Bantamunio Suyai, Yabeme Katona Colanda Nkoufi, Yaseleka, Matotovic. Matundu dia kana bisika nyo sababu mbaka masama kulanda bantu kuna bete nandinga kikongo na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda bete na anten ya kena nzila ya Idiofa. Bubi ya kisalu mosive salama kana banda mnyo swa tigitwa kalu bureau bete kena kivuazulu ya vwana kasama na kuyindu la diaka bumvonzi ya bimpumbu la FDLR ya yoka kakitezo wa banzo nkama tatu tia na buwala lufu na kilumbu yina ya kumina nsambuwa diango na iya ya mvula mafunda zoli na ivo sama kuzaba nyoso inki mutuna lutaka kuna betkena kubokila ntangu ya ntumo na beto ya ntangu nyoso na kizunga kivu wazulu beknadini jambu
kubanda na sukansuka ya bube na tangu ya tambwadi na ndambu nde misa ya mabundu nyoso kuzaka salema kuna na luofu ntuadisi ya sote civili ya luofu metubati nkangu nyoso tomaka zitisa lutumu yai kubanda na suka kisalu salemaka ve na babwala nyoso ya teritwari ya Lubero kansi samu na bimvuka ketalaka mambu ya bainswa ya bantu kilumbu yai kele samu na kubambula pentima na mavwanga nyoso ina nkangu kena kumona na ndambu ina samu na bau kubanda mvula difunda mosi nkama ivwa na ii ya mvula ina ba intera mweto ba FDLR kotaka na Kongo ba FDLR ina mekuza kufwa batu mafunda tatu ba wala ya bakupma tatu ya Itala Tama mpe Musindi samu na sote civil atako motindo gouvernement mpe community international kena kusala nyoso samu na kufutusa ngemba na ndambu ina kansi mavwanga kena kukwendila kaka ya unde ba melomba ti kufiongo ina salema na swalu nyoso samu mavwanga nyoso ba mesalila nkangu mpe lukanyu ya kubenga na ba FDLR salema na swalu nyoso na ndambu yina na goma Bernardin Diambu samna Radio Kapi
matondo mingimenge Bernardin Diambu vutuka awana bwala kimfumo Kinshasa wapi batu timindu kifuaka mutu musi na katia butiki nandi na katia bon marché bumbwanzi yai ya salamaka na dinga dinga ya mpimpa ya mazono mingi na kukutana balabala aviation ya vwana pe esanga na kutuba bambangi batu zule kotaka na butiki yina na nima ya mvula nokaka mazono awa na bwala kimfumu Kinshasa bonso batu wakena kuzula kusuma bima na kutala tiyandi vwana kakena kubuya mambu ya ba vwana kena kutuba nandi kimpumbulu ya bikalaka nanganda bulaka yandi masasi na nkingu mutu yai na zina trezor mulumba ya seleka fuwa kambala mosi tatanandi anketo mama Chantal Kapinga ya basika kasabu na kusadisa yandi baka kampidi sasi na dikulu na kutina na bau munduki na bau bikalaka betulanda yai ya mwananka sinandi madondele la tubaka na kinzo nzolo ya inoson lenga
nantangu kaka yani zoraka kukatula bima sabu na kukanga kielo bakari ampe mbazole kukota bau bandaka antete na kuyula kana makaya kele yani butulilaka bau ti awa betkete kaka ve makaya bau yula kadiaka kansi malafu kele yani butulilaka bau ti kana makaya betkete kaka ve samu na inki betfete kuteka malafu nambala mosi, mosi basisilaka yani munduki ntangu yani zulaka kubula masasi yani kangaka diboko na yani na ntangu ina basoda ya vandaka na nganda bulaka masasi na fenetre mpe masasi bakaka tata leki na mono na nkingu mpe ya utobulaka mosisa menga bandaka kupanzana ya mingi ntangu yani bokaka sabu na kubinga bantu tata nkento ya vandaka na kati ya inzo basikaka mpe bau bulaka yani masasi na mbendi mosi na bau ya tinaka vutukaka sabu na kwisa kubaka munduki yandi vilanaka mpe na ntangu ina bapolisi ya susiat ya beto bingaka kangaka yandi yandi kele ya kukangama na kan lufungula
kulomba na luyalu na kusadisa ya vwana pena kulandila luzingwa di kandaba pikme kutale nki mutino bantu na bao kena kutambula katala ngolo ya kimbuka na zina ya espoir pour tous bwela diaka dynamique de groupe de peuples autochtones kena kusala baza bisaka ya ububu yei awana mbanda kisha sami na masulu ya bavu wanaka na yauti bapanzi sangu na centre et carter Blaise Makasim tubona bet na masulu yei wanaka Jacques-Yves Molima
Kanso musiari kima kusimba ikileti, bivuka ina zole miza visati, bao mebotula banfinda mingi ya bantu ya ntete ya kumaka na toto na beto, tompe bapigme. Bao kekula bao na bisika bao fanaka kuzinga, sama kutunga bampako ya bibulu tompe, kuganga bibansa ya bilanga, tompe baplantasyon. Nankufi, bao miza visati, bao keziti saveba inso na bao ya mfunu. Samo na tradisi ya kivuka Espoir pour tous, Luc Lutala, yao kemfunu na kuganga siku mosi ya fete tubila mambu bonso,
le respect des droits politiques.
Kuziti saba inso ya mambu ya politiki, mpe bao pesa na bao bisika na bimvuka ya politiki. Beto keso lati bao zitisa bainswa na bao bonso kukwena na zonkanda kubaka lusansu mpe kubaka lusadisu na mambu ya nkaka ya mfunu, bonso bainswa ya mambu ya mimbungu mpe ya kinkulu. Nandamu na bao bapigme keloma na luyalu na kubongisa dinaka mosi ya kutomisa luzingu na bao mpe ya kubongisa mambu ya politiki. Bao keloma mpe na senyi na kuganga kimvuka mosi ya talandila mambu ya kuponama ya bapigme samuna dinaka ya kuponama ya tasalama na bilumbu wa kekwisa. Samuna Jean-Marie Bolongo mfumu ntoto ya grupima lofungu bolaka na bongandanga ya ukenfunu na kulandila mambu ya bapigme nyonso ya memu wanganaka na insi ya mvimba.
Kizunga bandundu kimbuka musa banganga mayele nzo aluyalo ya kena kutalaka mama bamfinda ntoto wafona peba maza kena nzetura kisalo na mbanza kikwit kintuwa diti kimbuka musa bambuta nsi ya Japon mfuna nzetura na bawu ya ikuna ya kena komunisa na batu mfuna kutanina bamfina bake na yao baka kasika na malongi yae bantumwa bimbuka nkango bambuta politika wana peba panzi sangu sabna yao betolanda yae ya mbuta konjo shako Andre mfuma division ya kena kutalaka mamu yae bamfinda tubaka na kinzo nzula ntumwa na betu kuna na kikwit Fabien Kombinzi Gifwa.
Notre objectif est ça.
Kikuma ya kisalo na beto ikele ya kumonisa mfunu ya kutanga bimvangu ya ikele na kati ya bamfinda ya insi na beto nanzila ya dinaka ya red ya kezo la kufitu na kitezo ya mambu ya kebebisa mpe ya ke manisa mfinda mingi penza nanzila ya nsobolo ya kekota na basungi ya inza beto keso sampe kuzaba kitezo ya dioksidi ya carbon nanzila ya kutanga bamfinda mpambave kizunga ke ya nene mpe beto lenda tanga mfinda ina yonso ve kana beto kuluta ve nanzila ya bambandu tompe ba echantillon beto kisala mambu ina samuti insi kulomba insu anayau kutani na mfinda mpe kusalati bao na tisa bisalu ya mfinda na mutindu ya mbote mpamba ve kana bao mena tisa mbote ve mambu ya mfinda ya ulenda boela tia na kati ya inza na kitezo makumi zole na zulu ya nkama
bidi bikala kaka kuna na kizunga bandundu samna kutubila kubokota yae ya mfuma nzwa rejidezo na idiofa idiofa na bayina ya kena kuzaba ve kena district ya Kwilu na kutuba ya mbuta Jean-Paul Musitu masa rejidezo bendaka kena kubendaka nanto ya mapela mebebaka mingi nyosu yae sabanaka mingi na luza yisu ayani basikaka na suka bubu yae kuna na site ya idiofa kikuma batu kena kutimuna kama tazi samna kuteka nanto yina ya masa kima ya mbuta Jean-Paul Musitu melomba na mbula tadi ya kuna ya kila kukula batu yina beto landa yandi na kinzo nzulu ya Adelin Kwe ya kinkuru na beto ya radio nsemo
bigosa mikuma mingi masa mea antika kukuma na mkubi yambi bonso mbwaki mabenyime selama nanto kitezo ya masa ya kebasikaka nanto ikile na kufiotuka zelo mikuma mingi mpekigonsa ya kumona ti mtoto kubwa nanto mikuma mingi mambu yina kepesa beto mpasi mpebeto ke kutana na kakalakani bao kebuka batiyo mpebeto ke yangalala atafio kize na jambu ina. Sambu kana bao kufula na mutindu ina, beto tavidi santo ina, mpedivula ata konda masa. Bilumbu yae beto kukave kupesa masa na nkangu. Mpamba ve, beto luenda ve pesa masa ya mbwaki na nkangu. Beto fete kinga. Beto keloma na bibuti na kupegisa na bana na bau, na kukwenda kutimuna mfinama na batiyo, mingi penza na mpimpa.
Sambu na kumanisa, mfuma bae mfik miyake na kutalaka mingi, mambu wa menga na nzwa nena lusansu wa dako na likasi melomba na batu na kukwena kupesa menga na kutalaki ndama bake na yao mekuma na ntuka na kutuba mbuta Gabriel Kale na kusongonda bake fwana kati mfunu ya mwaba sanduku ya menga nkamatadu kasi yae ya bake na kubaka kabilumbu yae kena kulunga kave atanka mamosi mbuta Gabriel Kale zabisaka nyoso yae na kinzo nzulu ya Theodore Sapu mkudi na beto ya Radio XC kakuna na likasi
inyashame moma u nous avons toutes ces unités
kele atati nta umosi veti veti kevwa
banda katibi manyoso ina nambala mosi. Betke lukisaka ve ba poche tanu to kumi ya menga na kilumbu mosi na bank du sang na beto. Ya ukele mbote ya tafyo tive. Bandu nyoso abake pasulaka ya ke lukilaka na lupitalu dako fwete pesa beto basache ya menga. Basache zole samu na mtu mosi ya bame pasula. Mpe, mutinu ya ya kusalila bambevo mendi maka yao ntete ve. Bandu ina ya ke pesa ka menga na bau mkatu kufutisa bau ke munanaka diaka mingi ve. Ina kele nkakalakani ya ntete. Nkakalakani ya zole kele ti awa na lupitalu kana beto kuzwa mbevo mosi ya marumalu betke lombaka ntete mbongo ve. Mpe mabuta ina ke buyaka na kufutu vila beto menga ya beto futura kana mpangi na bao. Yao ina beto lombaka ti bantu wake zola kusalisa beto kukwisa kupesa menga nkatu kuloma mbongo sambu beto ke bakaka mbongo ke katukaka atana sika mosi ve.
Parce que nous n'avons pas une subvention.
Na benyo sala na kabantango be fonsi matingolo vona kabatu iya ba blaze nyo sozole shindane vona pe makasi Sylvain matundu na nzela machine pe beto kusu musi ya Afrika na ntola kinzonzolo
Okapi
Okapi
ayo Okapi.